Atzo memoriarekin lotuta, historia sineskaitza kontatu zigun Esti Blanco Elorrietak. Epilepsia kentzeko ebakuntza baten ondorioz, memoria berritzeko gaitasuna galdu zuen Henry Molaisonen historioa. Jakina 50ko hamarkadan, ez zuten gaur egungo teknologiarik, baina orduan ere memoria entrenamenduaren garrantziaz ohartu ziren.
Bai, eta gaur egun ikasten duenak eta abia da gera ezinean adimen artifiziala dela esan beharko dugu. Aipatu izan dugu, ezta, inoiz Donald Trumpen fake newsak edo albiste faltsuak eta baita aurpegiak eta ahotsak ordezkatzeko aplikazioak ere. Ba, beida, MIT institutuko ikerlari talde batek esan duenez, badago app bat, emakumeak porno bideoetara gehitzen dituena, adimen artifiziala erabilita.
Andere Errasti, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bona tarda, bai.
Bona tarda, Ander, lerroburu alarma eragiteko modukoa da, zer da zehazki app hau?
Ba, hain zuzen ere, eta esan behar dut, emaitik argitaratu zuenean ikerketa hau, argi utzi zuela aplikazioaren izena ez zela eman behar, eta neurri berean, alden neurrian ez zela gaiaz gehiagiz egin behar ideiak ez emateko, baina errealitate bat da, eta hain zuzen ere, Marijo Kondo aipatzen zuen gisa, aplikazio honek egiten duena da, eta jada existitzen ziren alako aplikazioak, da, dagoeneko existitzen diren ba, pelikula pornografikoetan ba, pertsonaien aurpegiak ba, beste pertsonen aurpegin handik aldatu, ez? Eta klaro, zu orduan horrek sortzen duen indefensioa eta batez ere oso zaila dela detektatzea eta egon daitezkeela interneten zehar ba, horrelako bideoak edonon eta benetan horrek sekulako arriskuak sortzen du.
Neri izugarri iruditu zait benetan, Ander, baina ez da kasu bakarra, ze gizartean eta egitura politikoetan ere eragina dauka algoritmoak.
Bai, bai, hain zuzen ere algoritmoak aipatu ditugu, ez? Emergentzia klimatikoa dela, larrialdi klimatikoa, genero berdintasuna, ba, digitalizazioa eta inteligentzia artifizialak edo adimen artifizialak gizartera eta egitura politikoetan duen eragina ezin bestekoa da eta ezin dugu ez ikusiaren egin bi elementu aipatuko dituzte edo bi eredu entzuleek ere ikusezaten zenbaterainoko garrantzia duten. Adibidez, langile aukeraketa prozesuetan ba hor jada gertatzen ari da. Ze gertatzen da? Kargu altuak normalean erabak aukeraketa prozesuak ez dira izaten automatikoak, baizik eta ba face to face, ez, aurpegi zaurpegi eta entre elkarrizketa pertsonalekin eta bar, baina kargu bajuago eta zari garenean eta gizartearen gehiengoak dituzten ogibideak ba, horrelako kategorian sartu algo genituzke, hor bai hasi direla aplikatzen algoritmoak eta zer gertatzen da, ba, adibidez, zuk depende, zenbat zor dauzkazun edo ze diru maila daukazun, horrek zure aukeraketa prozesuan, zure profilaren puntuak jaitsi egiten ditu. Karo, zer gertatzen da, maila bajuetan aplikatzen direnean algoritmoak bukleak sortzen dira. Hau da, zuk ez daukazu nahikoa diru sarrera guk pentsatzeko zu lanpostu honetarako ba, egokia izango zarenik, baina nola sekula ez zezun aukera edukiko goiko karguetara aspiratzeko zure egoera ekonomikoa, sozioekonomikoa ez aldatuko. Beraz, algoritmoak zer egiten du? Ba, errealitate hori behin eta berriz sortu. Eta beste eredu bat aipatu duzu, Marijo, sare sozialetan duen eragin zitala esango nuke, kontrolatzen ez baldin bada behintzat, eta kontrolatzea oso zaila, zer ze gertatzen da, ba, arrakasta gehien duten edukiak izan ohi direla askotan, ba, arrakala gehien sortzen dutenak, nolabait indignazio gehien sortzen dutenak, eta orduan horrek ere behin berriz ba, pukle bat sortzen du algoritmo berak.
Ander, jokabide eta erabilera horiek guztiez, ze irakurketa egin daiteke filosofia politikoaren ikuspegitik?
Ba, gaur disclaimer botza ingo dut, aurrekoan animalien etikaren inguruan esan duen gisa, ez da zehazkin ere gaia, demokraziaren ikuspegitik landu duan arren, beraz, hor adituak baldin badu entzulen artean, berriz diot, ziur bai zeurek asko zehiago dakitela, baina nik bi elementu aipatu beharko banitu, filosofia politikoaren ikuspegitik, zehazken zinean, pentsatu behar dugu filosofia politikoak nolabait gogoeta egiten duela gizarteak nola egituratzen ditugun, zein printzipiok, printzipio zaharri beharko genituzke gure gizarteak egituratzeko orduan. Eta gizarte horietan hain inpaktu zuzena duen elementu bat sartzen denean, kasu honetan adimen artifiziala, ba nahita ez printzipio hoien gogoeta naiz aplikazioa aldatu egin behar da. Beraz, filosofia politikoa jentzat da sekulako errevoluzioa. Beraz, hor irautza, beraz, hori horrela izan da, nik bi elementu azpimarratuko nituzke hasiera batean. Batetik, algoritmoen diseinuan dauden norabideek, sesgoek, ba, desberdintasun estrukturaletan duten eragina. Lehen aipatu dudan ogibidez aukerak eta selekzio prozesu horietan aplikatzen direnean, baita ere hezkuntza sistemetan irakasleen kalidadea neurtzeko estatu batuetan jada hasi dira aplikatzen, eta hor zer gertatzen da? Ba, algoritmoak egiten dituztenak ba, matxistak baldin badira, arrazistak baldin badira, ba, algoritmoak ere ba, sesgo hori ez dute bakarrikan barneratuko, baizik eta areagotu egingo dute, ze algoritmoak definizioz une oro erreproduzitzen dihoaz eta ikasi duten ura areagotzen. Beraz, nahita ez, desberdintasun struktural bidegabeak erreproduzitu egingo dituzte. Eta beraz, zentzu horretan, funtsezkoa da, gizarte minimamente dezente edo igualitario bat sortu nahi baldin badugu, ba, algoritmoek horretan duten eragina aintzakotzat edukitzea. Eta bigarrena, demokraziaren funtzionamentuan duen eragina, ze azken finean, algoritmoek laguntzen digute prozesuak automatizatzen. Eta horrek, gero aipatuko duen nahi bezala, abantaiak eta desabantaiak ditu, baina demokrazia sortu zenez gero, funtsezko printzipio baten gainean sortu zen, eta da autogobernuarena, hau da, bai gizakiok eta bai gizarteok gure burua gobernatzeko gaitasuna dugula. Prozesu automatizatuak sartzen dituzunean, erabaki prozesuetan, autogobernu hori galtzen da, ez da galtzen, beraz hor ere sekulako erronkak sortzen ditugu.
Eta hori nola eragiten dio horrek esaterako publiko pribatuaren arteko desberdintasunari?
Ba, nik esango nuke, eta hau aurreko batean aritu ginen, ez? Publiko pribatuaren arteko desberdintasunaren inguruan hizketan, eta aipatu nuen gisa, pribatu publiko arteko diferentzia modernitate arte ez zen existitzen. Hau da, Grezia zarrean edo Erroman, eta bar, publiko eta pribatuaren arteko diferentzia ez zen funtsezko desberdintasun bat. Modernitatetik bai, zergatik, pribatua, eremu pribatua zelako, norbanakoek geneukan eremua, boteretik babesteko. Zer gertatzen da gaur egun? Esparru pribatu hori, sare sozialen bidez, interneten bidez, ba, geroz eta gehiago publizitatzen ari garela, askotan gu geu jabetu gabe. Lehen aipatzen genuen aplikazio horiek aurpegia aldatzearena, ez emaitik aipatu duen, lehen aipatu egun kasu nazkagarria, uste balin badiazue lizentzia hau, baina beste kasu normalagoetan, ba, bira, jarriko dut bere aurpegia, ez dakit, futbolista baten gorputzean, eta bar, ba, horrelako aplikazioak erabiltzen dugunean, gure informazioa ari gara banatzen aplikazio hori sortu duten pertsonekin, eta ez gara jabetzen ze baimen ematen ari garen. Eta are gehiago, ez gara jabetzen da, baimen horiek ematean gure bizitzaren datuak edukitzeko, ari garrela, lehen aipatu dudan, espazio pribatu hori publizitatzen. Eta espazio pribatu edukitzea da, lehen esan dudan bezala, boteretik babesteko dugun tresna bat. Espazio pribatu hori nahi gabe publizitatzen dugunean, boterea galtzen ari gara, hiritar bezala eta gizarte bezala, beraz, publiko pribatuan duen eragina ere funtsezkoa esango nuke.
Ander, hemen azken urteetan dugun eztabaida bat guzti honek, ez? Azken urteetan asko errepikatzen ari den eztabaida batera garamatza. Zein izan behar da teknologia eta gizakiaren arteko harremana? Nolakoa da hain txertatua dagoen teknologiarekiko gure harremana?
Ba, hor ere kuriosoa da, Olaia, ze batzuek uste dute teknologia, hau da, analista batzuk eta paradigma batzuk esaten dutena da, teknologia eta gizakiak garela guztiz bananduta gauden zerbait. Eta beraz, teknologia nolabait ona edo txarra dela erabileraren arabera. Eta hor, izategotan, gizakiok dugula ardura erabiltzeko orduan. Eta hor askotan, inteligentzia edo adimen artifizialaz ari garenean ipintzen den eredua da, ba, armak, ez? Eta armen kasuan, ba, batez ere armak defendatzen dituztenek, esan nahi dutena da, bueno, pistola batek ez du bere baitan ezer txarrik, eta depende zertarako erabiltzen duzun. Ba, nolabait paradigma antzeko bat aplikatzen ari dira batzuk teknologia adimen artifizialarekin duen zerikusia duten teknologiaz hitz egitean. Eta beste ikuspegi guztiz kontra jarria litzateke esaten duena, ez. Teknologia ez da hor kanpoan dagoen zerbait eta gu bertaragoaz, baizik eta gu teknologia garatzen goazen neurrian, gu geu eraldatzen goaz. Eta horren eredu nabarmenena litzateke smartphonearena. Guk gizakiok orain dugun memoria gaitasuna, seguraski neurtzeko orduan, ikuspegi hontatik behintzat, kontutan eduki beharko genuke ere, ba, aparatu hauek geroz eta gehiago gure egunerokotasunean oso presente daudela, eta beraz, gure memoria gaitasuna ere baldintzatzen dutela, eta gure memoria gaitasuna ezin dugula bakarrik guk izaki biologiko bezala aztertuz erabaki edo neurtu, baizik eta horrelako aparatuen erabilerekin dugun harremana kontutan edukiz ere. Beraz, bi ikuspegi kontra jarri, guztiz kontra jarri hauek daude. Diotenak, teknologia eta gizakiak bateratuta dauden zerbait dela, eta beraz batak bestea eraldatzen duela, eta diotenak ez ez, gizakia gauza garela, eta teknologia guztiz banandua dagoen beste bat.
Andar, baina bide horretan iritsi gara metaversora, eta hor biziko bagara, aipatu dituzun, harreman kontrajarri horietako bat gailenduko da.
Hala dirudi, ez dakit pastilla gorria edo urdina erabakitzeko eskatuko diguten hemendik gutxira. Bueno, lehen ikusi dut ere, ba, Indian gertatu dela da lehenengo ezkontza bat metaversoan, beraz, bai, nolabait, eszenatoki ideal hori non gizakiok aspiratu dezakegun berriz paradisura bueltatzea, uste baldin badiazu erreferentzia religiosoa, eta hori teknologiak emango digula, promesa antzeko hori beti egon da. Baina nik ikusten dudana da, promesa horretan sartuko bagina hori, gizartean dauzkagun ba, gabezi guztiak, ba, eszenatoki horretan ere, azkenean, lehen esan dudan bezala teknologia eta gizakiak hain bananduak ez gaudelako, nire autua litzateke, berenetan ere hor metaverso horretan erreproduktituko ligat.
Bauman pentsalari poloniarrak zioen dagoeneko helburua ez dela gizarte hobe bat lortzea, bezik eta gutako bakoitzaren posizioa edo hobetzea gizartean, eta da ineraretik ezatu zuen makinek agian optimizatzen laguntzuko dutela, baina ez dutela balio optimoa edo onena ez zer den erabakitzeko. Eta aipatu duzun Indiako ezkontzaren arira ez dakipanikia dagoeneko duda egiten dute.
Tira, adimen artifiziala dut egitean du da, nik uste dut, gehien datorkegun kontua burura. Nik esan guruke, kasuntan ez nahizu objektiboa, ze Daniel nire tesi zuzen daria, eta lagusia eta laguna da, beraz hor, nire kautelak ditut, baina, bueno, txantxa albora utzita, bai esan guruke, Danielek dioena, nire tirakasleak dioena, zen neurri handi batean egia dela, hau da, teknologiak lagundu gaitzakete, lehen aipatu dudan bezala, geroz eta efikazteagoak izaten, eta erabaki prozesuak optimizatzen, baina teknologiak hori ez dute bere baitan egiten. Guk esan behar diogu zer esan nahi duen optimizatzea. Hau da, optimizatzea esan nahi du esate baterako algoritmo bat utziko bazenio, auskalo, agian inkluso eugenesiak proposatuko lituzke, depende ze ikuspegitik, depende ze balore jartzen dizkiozuen ekuazioan, ba agian hori litzateke neurria proposena, baina guk gizakiok badakigu praktika hori ez dela inolaz ere onargarria. Beraz, horrek nik uste dut ineraritik dioena Baumanek dioena baino seguraski finagoa dela, eta nik berari egingo nioke kasu.
Ander, amaitzeko zeintzuk dira zure ustez epe motz eta erdian erronka honen aurran gizarte gisa ditugun lehentasunak?
Bi aipatuko ditut ez luzatzearen eta oso labur. Bat, eziketa. Hau da, eta hor eztabaida sakona da. Batzuk diote eziketa izan behar dela teknologiaren inguruan, hau da, erakutsi behar diegula gizarteari eta batez ere gure gazte eta umeei, ba, teknologia ulertu eta erabiltzen, eta beste batzuk diotena ezetz. Horrek ez duela ezertarako balio, ze teknologiaren garapena hain azkarra da, hori ikasten duzuna biharko ez dizula balio, eta beraz erakutsi behar dena da gehiago era transversalean teknologian arlo guztietan, esparru guztietan duen eragina ulertzen eta bideratzen. Nik gehiago bigarren ikuspegira joko nuke, baina hor onartu behar dut teknologo eta filosofo edo teorikoen artean eztabaida dagoela. Hau da, lehengo posizioa teknologoek babesten dute, ze guren ikuspegitik ez baldin baduzu ondo ezagutzen teknologia ez dauka inongo zentzurik hortan baloreak ipintzea, beste batzuk uste dugu, ba, seguraski baloreak ipini gabe teknologia ulertzeak ez duela askotan. Balio, agian erdibideko zerbait da ibilbidea, baina bueno, eziketa. Eta bigarrena, erregulazio efektiboa. Eta hor zein da arazoa, ba ez erregulatu behar dugun ura, azkarregi garatzen dela eta berandu iristen garela beti. Baina bai, beharko dugu erregulazio efektiboa sortu.
Andere Errasti, amaitu zaigu denbora, gainera hor entzun dituzu, txibatu hor entzun duzu, ez? Eskerrik asko eta hemendik 15 egunera arte.
Mil esker, plazer bat.